6 нападнатите борци на ОНА. На настанот присуствуваат функционери од ДУИ. Во пресрет на настанот, министерот за економија Крешник Бектеши од редовите на ДУИ на Фейсбук напиша дека е на пат кон легендарното Липково, објавувајќи фотографија на која се гледа и лидерот на ДУИ Али Ахмети. Вчера градоначалникот на општина Липково од ДУИ Еркан Арифи на својот Фейсбук профил напиша дека на 2 мај свечено ќе биде откриена спомен кула висока 20 метри во чест на борците на ОНА во Липковското село Слупчане. Делот медиумите јавуваат дека за споменикот се потрошени 200.000 евра. Нема опасност од распаѓање на владеачката коалиција во Бугарија поради престојната одлука за воено-техничка помош за Украина, изјави председателот на парламентот на Бугарија Никола Минчев. Советот на владеачката коалиција во Бугарија утре ќе расправа за доделување помош на Украина, а конечната одлука се очекува да биде изгласана во парламентот среда. Според Минчев, ќе се види точно кои се потребите и што може Бугарија да ѝ пружи на Украина врз која Русија изврши инвазија. Обезбедувањето на бугарска воена помош ќе усогласи Софија поблиску со повеќето сојузници во НАТО, но ќе го продлабочи јазот со бугарскиот преседател Румен Радев, кој сугерираше дека вооружувањето на која било страна само ги продолжува борбите. Европската комисија нема информација и дека која било европска компанија платила руски газ во рубли, откако Москва побара од странските купувачи да плаќат во рубли наместо во евра или долари, рече денес комесарот за енергетика на Европската унија Кадри Симсон. Русија минатата недела прекина со испорака на природен газ на Полска и Бугарија и се закани дека тоа ќе го стори и кон други земји кои ќе одбија да платат во рубли. Руската закана за неиспорачување на газ му штети на обединетиот настап на Европската унија против Москва, оти не сите членки се согласува со тоа што е најдобро да се преземе во ваква ситуација. Членките на ЕУ мора да разјаснат дали може да купуваат руски газ без да ги кршат санкциите на ЕУ што ги воведе кон Русија поради инвазијата на Украина. Соединетите држави очекуваат да ја вратат својата амбасада во Киев до крајот на мај, доколку условите дозволат. Ги слушаме професионалците за безбедност и кога ќе ни кажат дека можеме да се вратиме, тоа ќе го сториме, рече вршителката на должност, американски амбасадор во Украина, Кристина Квиен, на пресконференција во Лавив. Амбасадата на САД го напушти Киев, рече си 2 недели пред Русија да ја започне својата инвазија на Украина на 24 февруари, преместувајќи првин дел од своите функции во Лавив, а потоа се пресели во соседна Полска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Американската фирма за производство на канабис Five Letters во Крушево